Vācijā aizturēti divi Krievijas spiegi, aizdomās par spridzināšanas un sabotāžas plānošanu pret militāriem objektiem. Ko vēl darījuši arestētie un kāpēc spiegus Vācijā aiztur arvien biežāk? Saime lēma, ka skolēni varēs atteikties no krievu valodas kā otrās svešvalodas un izvēlēties citu. Kādas valodas varēs izvēlēties un kādas ir skolu iespējas tās nodrošināt? Un šodien dienas vidū atklāts Latvijas paviljons Venēcijas mākslas bienālē. Ar kādu vēstījumu šogad uzrunāsim apmeklētājus? Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Daci Pēkšēnu. Pulkstenis ir 16:05 un tas ir raidījuma pēcpusdiena laiks, kurā plašāk skaidrosim šīs dienas 18. aprīļa svarīgos notikumus. Studijā Daci Pēkšēna, esiet sveicināti! Vai Rīgas domes nespēja rast vienprātību par kandidātu vadošā pašvaldības amatā norāda uz sarežģījumiem pašā koalīcijā? Bijusī valsts vides dienesta vadītāja Elita Baklāna Ansberga tomēr nekļūs par Rīgas izpilddirektora vietnieci, un lai gan viņa uzvarēja konkursā, šajā amatā deputāti viņu neapstiprināja. Un arī jauna konkursa uz šo amatu visticamāk nebūšot, bet drīz iecels vietas izpildītāji. Savukārt Baklāna Ansberga pēc šī pavērsiena uz amatiem publiskajā pārvaldē visticamāk vairs nekandidēšot. Par norisēm Rīgas domē vairāk Jāņa Kiņš ierakstā.
Ideja veidot Rīgas pilsētas izpilddirektora vietnieku amatu radās pērn. Viņam plānoja uzticēt domes centrālās administrācijas, vairāku pašvaldības aģentūru pāraudzību, kā arī būtisku lomu lielo iepirkumu rīkošanā. Šādas amata vietas izveide skaidroja ar vajadzību sadalīt plašās saimniecības pāraudzību vairākām amatpersonām. Attiecīgi mainīja Rīgas domes nolikumu, izsludināja konkursu, kurā pieteicās 30 kandidātu. Pēc izvērtēšanas trijās kārtās visvairāk punktu saņēma bijusī valsts vides dienesta vadītāja Elita Baklāne Ansberga. Tomēr domes vairākums neatbalstīja viņas iecelšanu amatā. Tam pamatā ir koalīcijā esošās Nacionālās apvienības deputātu balsojums pret, jo trūcis pārliecības par kandidātes politisko neatkarību, kā arī iepriekšējo darba pieredzi. Piebalsoja arī opozīcijā esošie progresīvie, norādot uz Baklānes Ansbergas saziņu ar partijas Latvijas attīstībai līderiem Edgaru Jaunupu un Juri Pūci. Turpina Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks no Nacionālās apvienības un progresīvo frakcijas vadītājs Mārtiņš Kosovičs.
Deputāti pieņem lēmumus, nevis šīs te atlases komisijas, respektīvi gala lēmumus tomēr ir deputātiem, un tomēr bija bažas par to, ka kandidāts nav īsti neitrāls.
Jaunupam šobrīd ļoti strauji pieaug Rīgā ietekme, un tas nav tikai šajā vienā konkursā. Šobrīd tā esošā jaunā koalīcija ļoti atsaucās uz konkursiem. Interesanti tas, ka šīs konkursa komisijas veido politiķi, jo iepriekš, piemēram, departamenta direktors konkursa komisijas veidoja, piemēram, izpilddirektors.
Konkursa komisija Rīgas mēra jaunās vienotības pārstāvja Viļņa Ķirša vadībā lēmumu bija pieņēmusi jau februārī, taču līdz balsojumam domes sēdē Rīgas izpilddirektora vietnieka iecelšana novilcināja 2 mēnešus. Šajā laikā notikušas balsu medības individuāli uzrunājot domes deputātus par atbalstu Baklānas Ansbergas apstiprināšanai amatā. Tomēr beigās pietrūka vairāku balsu. Ņemot to vērā, Ķirsis iecels izpilddirektora vietnieka pienākumu izpildītāju uz laiku. Kurš tas būs, viņš vēl neatklāja, taču negatīvo balsojumu saist ar attieksmes paušanu pret pašvaldībā rīkotiem konkursiem amatpersonu izraudzīšanai. Komisija bijusi plaša, lai novērstu šaubas par ieinteresētību konkursa rezultātos, uzsver Ķirsis.
Tieši tāpēc mums atlases komisijā bija vairāk šo te neatkarīgo pārstāvi, un vakardien arī tas palūdzu vienam komisijas pārstāvim, kas ir ārvalstu investoru padomes valdes loceklis Mārs Vainovskis, atnākt un pastāstīt savu skatījumu no malas uz šo konkursu, kurš teica, ka ir ļoti profesionāls, caurspīdīgs, un visa komisija ir faktiski vienprātīgi, ir vienojušies par labāko kandidātu. Nu, tad šo tā teikt pastumt malā un pateikt, kad ir mācījies ar kādu vienā kursā neīsto, tāpēc ir uzreiz diskvalificē. Nu, man liekas, tas nav valstsvīru, valsts sievu cienīgs arguments un piegājiens.
Ir vilšanās par Rīgas domes pārvaldību, un šis nav pirmais gadījums, kad politisku apsvērumu dēļ Rīgā neizdodas iecelt kādu vadītāju. Tāpēc dalības konkursā un nelabvēlīgā domes balsojuma uzsver Edlita Baklāne Ansberga. Pēc šī gadījuma uz amatiem publiskajā pārvaldē viņa visticamāk vairs nekandidēšot, bet apgalvojums par pietuvinātību Latvijas attīstībai līderiem sauc par netīru politisko spēli.
Jā, man ir svarīgi atklāt caurspīdīgu pārvalde, un tas bija arī, ko es vēlējos demonstrēt, kandidējot Rīgas domē. Nu, diemžēl nevien tāda profesionāli argumenti pret mani nebija tik tādi varbūt izdomājumi un apmalojumi atskanēja no tribīnas, ko tur atspēkot, ka es pazīstu konkrētās personas ir fakts, bet par to, ka kaut kāda ietekme viņiem varētu būt uzmanības, to var pilnībā noliegt. Nedz es biju uzrunāt uz šo konkursu no kāda, nedz es konsultējos ar kādu no politiskiem spēkiem vai partijām piederīgiem cilvēkiem arī ārpus domas. Tā bija tāds tiešām atklātā, godīgā konkursā, kā man šķita, mēs pieteicos un jā, uzvarēju.
Neraugoties uz viedokļu atšķirībām šajā balsojumā ar Nacionālās apvienības un Latvijas reģionu apvienības frakcijas kolēģiem, ar lēmumu pieņemšanu koalīcijā kopumā problēma nesot apgalvo Rīgas mērs. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Un notikumi vietvarās bieži ir nonākuši arī valsts kontroles redzes lokā, gan saistībā ar problēmām pašvaldību budžetos, gan īstenojot novada reformu. Un vai sasniegti reformas mērķi to esot par agru vērtēt, jo apvienošanās process turpinās, tā pirms brīža raidījumā kruspunktā atzina valsts kontrolieris Edgars Korčāgins. Vienlaikus gan šogad tikšot vērtēts, kā pašvaldībām sokas ar budžeta plānošanu, lai izvairītos no smagiem lēmumiem mazinot izdevumus. Un arī iepriekš valsts kontrole ir palīdzējusi ar norādēm, kā labāk sagatavoties novadu reformai.
Kad pašvaldības tika fiziski apvienotas, tad mēs veicām trīs secīgu revīziju ciklu, lai palīdzētu pašvaldībām tā vai citādi šo te reformu īstenot. Pirmais bija veltīts par to, kā pašvaldības pārvalda savus kapitāla sabiedrības. Otra lieta, kas bija, kā notiek iedzīvotāji iesaista lēmumu pieņemšanā. Un visbeidzot, trešā lieta, kuru mēs skatījāmies jau reformas īstenošanas laikā, mēs sagatavojām revīzijas ietvaros pašvaldībām īpašu metodiku, kādā veidā noteikt, cik daudz personāla resursu pret konkrētu funkciju plānot. Un jāsaka, nu, pašvaldība šobrīd mums sāk jau informēt par tiem rezultātiem, un tie ietaupījumi, ko pašvaldības mums rāda no metodikas piemērošanas un precīzes nepieciešamā darbinieku skaita noteikšanas, nu, ir vairāk kā 1 miljonu eiro jau tikai mūsu dažas pārbaudītās pašvaldības sasniegušas. Nu, un tad loģisks nākamais solis būtu tas, ko jūs pieminējāt, paskatīties kādā brīdī, vai ir sasniegt administratīvi teritoriālās reformas mērķi. Mēs redzējām, ka šobrīd vēl ir bišķi prātri to vērtēt, tā vienkārši iemesla dēļ, ka, teikšu godīgi, tā reforma vēl turpinās. Tās iestādes vēl tiek apvienotas, vēl tās struktūras tiek veidotas, iedzīvotāju līdzdalības mehānismi vēl joprojām tiek veidoti un pārveidoti, nu, to, ko mēs redzam no mūsu sniegto ieteikumu ieviešanas. Līdz ar to, kad kaut kādā brīdī šis te loģiskais posms būs noslēdzies, nu, visdrīzāk ir labs laiks paskatīties, vai reformas mērķi gan attiecībā uz pakalpojumu pieejamību, gan attiecībā uz citiem aspektiem ir izpildīti.
Šogad vairākas pašvaldības ir nonākušas tādā ļoti bēdīgā situācijā, vai tur valsts kontrole skatīsies, teiksim, liederību, jo finanšu pārstrādzošiem viss ir kārtībā, pareizi tajā pašā laikā, vai cik pamatot ir taupīt tieši uz darbinieku rēķina, samazinot viņas lodes un attiecīgi maksājot mazāk.
Jā, ir pašvaldības, kuras ir ņēmušas vērā valsts kontrolas, tā skaitā arī ieteikums vai pašas, no, pēc savas iniciatīvas, ir maksimāli jau optimizējušas savu darbu. Citiem varbūt tas tikai šobrīd ir, kā saka, darba kārtībā nonācis, un līdz ar to nākas rēķināties ar kaut kādām optimizācijām iekšējām, kas varbūt sen jau bija nobriedušas, bet vienkārši šie lēmumi nav pieņemti. Otra daļa, kas varētu būt tiešām, nu, kādai pašvaldībai varētu būt gluži objektīvas finanšu grūtības viena vai otra ārēja vai iekšējā apstākļa dēļ, bet lai jūs to visu paskatītos un arī varbūt nedaudz ņemtu vērā tās lietas, kuras mēs redzējām arī veicot revīziju Rēzeknes valsts pilsētas pašvaldībā, mēs visā drīzumā sāksim tādu, nu, horizontālu revīziju par to, kā pašvaldības vispār plāno savus budžetus, plāno un veido savus budžetus, un varbūt tur parādīsies šie te aspekti par to, gan par ekonomiskam, gan par ilgspējību, gan par to, kā pašvaldības, kā viņi saprot, cik viņām ir saistības, cik viņas var plānot uzņemties saistības un kas ir tie riski.
Tā valsts kontrolieris Edgars Korčāgins. Bet tagad par skolām. Skolēni varēs atteikties no krievu valodas kā otrās svešvalodas apguves, un to paredz šodien Saeimā otrajā lasījumā atbalstītās izmaiņas izglītības likumā. Ja skolēns no krievu valodas atteiksies līdz šī gada 21. jūnijam, tad citu svešvalodu varēs apgūt jau no nākamā mācību gada. Kādas valodas būs iespējams izvēlēties un vai skolas varēs tās nodrošināt? Plašāk par to Agnijas Lazdiņas ierakstā.
Nu, es izvēlējos šo skolu, lai man nebūtu jāmācās krievu valodu. Tas bija viens no maniem tādiem skatījumiem, jo man sākuma skolā, pamatskolā ļoti nesanāca tas priekšmets, un es negribēju vienkārši slikts atzīmes.
Tā bet par izvēli skolā nemācīties krievu valodu kā otro svešu valodu stāsta pie Rīgas valsts trešās ģimnāzijas sastaptā skolniece Anete. No četrām iespējām, ko skola piedāvā, proti apgūt spāņu, vācu, franču vai krievu valodu, Anete izvēlējusies spāņu valodu. Viņa skaidro, ka lai gan apzinās, ka dzīvojot Latvijā ar krievu valodu nākas bieži sastapties, tomēr to apgūt nesot gribējusi. Tiesa, viņa gan atzīst, ka krievu valoda ir jāpaliek kā izvēles iespējai, ko skolēni var mācīties kā otro svešu valodu. Anetei piekrīt un izsakās līdzīgi viņas skolas biedra Nevelīna, turpina abas skolnieces.
Es arī domāju, ka varētu vienkārši dot vairāk iespējas skolā, pamatskolā arī izvēlēties, piemēram, spāņu valodu, itāļu valodu, vēl papildus krievu valodai, jo starp izvēli krievu valodu un vācu valodu man vecāki uzspieda krievu valodu. Bet ja būtu vairāk izvēles, domāju, viņi piekrist arī tam.
Un mums arī skolā ir 4 valodas, no kurām izvēlēties, un katrā valodā ir cilvēki. Tā kā nav tā, ka neviens neņem to krievu valodu, ir arī cilvēki, kas paņem.
Grozījumi izglītības likumā paredz īstenot pāreju uz otro svešu valodu skolās kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām. Pašlaik Latvijas skolēni no skolas gaita uzsākšanas kā pirmo svešu valodu apgūst angļu valodu, bet līdz ar sākuma skolas beigām otro svešu valodu. Teorētiski tās var būt gan vācu, franču un citas valodas, bet praksē visbiežāk māca krievu valodu. Pēc izglītības un zinātnes ministrijas datiem krievu valodu kā otro svešu valodu apgūst gandrīz pusē Latvijas skolu un daļā izglītības iestāžu netiek piedāvāta alternatīva krievu valodas apguvei. Lai nodrošinātu iespēju kā otro svešu valodu piedāvāt kādu citu, skolas varēs slēgt arī savstarpēju līgumu ar citu skolu par mācību priekšmetu īstenošanu. Tiesa, Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga norāda, ka tas pilnībā problēmu neatrisinās un nodrošināt papildu svešu valodas būs ļoti grūti.
No vienas puses, jā, skolēnam ir tiesības apgūt vēl kādu svešu valodu, tātad otru, bet tajā pašā laikā lielai daļai skolēniem var izveidoties situācija, ka viņiem jau nav tā piedāvājuma, no kā izvēlēties. Un ja viņi atsakās tagad no tās krievu valodas, un daudz vietas skolēniem nemaz nav citas svešu valodu, ko piedāvāt objektīvi iemeslu dēļ, jo vienkārši nav to skolotāju. Un kamēr to visu nostabilizēt, kamēr atradīs tos citu valodu skolotājus, tas nebūs tik ātri.
Atteikties no krievu valodas apguves varēs rakstveidā skolēna vecāki un izglītības iestādes vadītājiem par to būs jāinformē iestādes dibinātājs, kuram būs jānodrošina iespēja apgūt citu svešu valodu. 4. Līdz 8. Klases skolēnus, kuri būs atteikušies no krievu valodas, vēl šajā mācību gadā varēs pārcelt nākamajā klasē bez vērtējuma priekšmetā par otro svešu valodu. Savukārt tiem, kuri šogad beigs 9. klasi, sekmi izrakstā norādīs vērtējumu, kas būs iegūts no vidējā vērtējuma iepriekšējos mācību gados. Savukārt skolēniem, kuri līdz 2025. un 2026. mācību gadam būs uzsākuši krievu valodas kā otrās svešu valodas apguvi, būs iespēja to turpināt līdz 9. klases beigām, bet neilgākā līdz 2029. un 2030. gada beigām. Arī Latvijas izglītības vadītāja asociācijas prezidents Rudolfs Kalvāns uzsver, ka grozījuma īstenošanā ir daudz neskaidrību, kas laika gaitā skolām radīšot vien sarežģījumus.
Skaidri, kādas būs šo ģimeņu izvēle no 1. septembra. Kurš atteiksies, kurš nē, kurās klasēs, cik daudz. Nākamais, pa vidu vēl ir skolas, tādas kā valsts ģimnāzijas, kurām vēl ir sava uzņemšana. Un trešais aspekts ir pedagogu pieeja. Ģimenes nevarēs un nenoteiks, kuru svešu valodu viņi gribēs mācīties krievu valodas vietā. Tā izvēle krīt par labu maiņai, bet kas būs krievu valodas vietā, to noteiks un nosaka skola atbilstoši saviem resursiem. Nevis vecāki. Ja, tā kā tāda leiputrīte nebūs.
Lai grozījumi izglītības likumā stātos spēkā, par tiem vēl trešajā galīgajā lasījumā jālems Saeimai. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
Tālāk par izmaiņām, kas vēl ir jāapstiprina trešajā galīgajā lasījumā, vēl var piebilst, ka izglītības ministrija pagājušā mēnesī aptaujāja 450 izglītības iestādes, kādas ir to iespējas nodrošināt citas otrās svešu valodas apguvi krievu valodas vietā no 2026. gada septembra, un vairums skolu krievu valodu plāno aizstāt ar vācu valodu, tad neliela daļa plāno nodrošināt franču valodu, bet vēl citas arī spāņu valodu. Tiesa, daudzās skolās valda neziņa, vai citu svešu valodu būs vispār iespēja nodrošināt. Bet kur rast naudu daudzām Eiropas valstu vajadzībām un prioritātēm? Tas ir jautājums Eiropas Savienības valstu līderu diskusijās šodien Briselē notiekošajā samitā, un, kā zināms, tad nauda nepieciešama gan aizsardzības stiprināšanai, gan zaļās un digitālās pārejas nodrošināšanai, gan arī daudzām citām vajadzībām. Līdz ar to izskan idejas gan par kapitāla tirgus attīstību, gan par vienotā tirgus padziļināšanu, gan arī par dažādu šķēršļu likvidēšanu. Samita norises vietā atrodas mūsu Briseles korespondents Arķoms Konohovs, ar kuru šobrīd esam sazinājušies tiešraidē. Sveiks, Arķom! Saki, vai kaut kas no visa šī apspriestā var īstermiņā nodrošināt Eiropai ieguldījumiem vajadzīgo naudu?
Sveika, Dats. Tik tiešām jāsaka, ka nauda šobrīd Eiropā ļoti daudzām vajadzībām vajag kaist. Tiešām nauda vajag kaist un nav skaidrs, kur to rast, jo ideju ir daudz un vajadzības ir lielas, gan no drošības viedokļa, gan arī dzena no zaļas un digitālās transformācijas, un arī Enrico Lettas paustajā ziņojumā ir parādīta ļoti daudzas tādas lietas, kas būtu jādara, lai vienotais tirgus kļūtu dinamiskāks un varētu nest arī lielāku atdevi nodrošināt straujāku ekonomikas izaugsmi. Protams, tie nav tādi īstermiņa risinājumi, pat ja tuvākajos gados izdosies veikt zināmus grozījumus dažādos likumos un būs šī politiskā griba, tad tomēr jāsaka, ka parasti šādas reformas nes atdeve pēc vairākiem gadiem. Tāpēc tāda īstermiņa risinājuma visticamāk te neizdosies atrast. Tomēr tas Lettas, Enrico Lettas ziņojums pats par sevi šobrīd tiek uztverts visnotaļ pozitīva, un tā par to izteicās arī Igaunijas premjera Kaja Kallas. Paklausīsimies.
We actually know what we have to do, that the single market works.
Patiesībā mēs jau zinām, kas būtu jādara. Vienotais tirgus strādā preču jomā, bet nestrādā pakalpojumu jomā. Nav īsti labi, ja, piemēram, kanādiešu arhitekts var sniegt savus pakalpojumus visā Eiropas Savienībā, jo mums ar Kanādu ir brīvās tirdzniecības līgums, bet igauņu arhitekts nevar piedāvāt savus pakalpojumus uz līdzvērtīgiem nosacījumiem. Mēs zinām, kādus šķēršļus mums būtu jāpārvar.
What are there?
Tagad tas ir tāds viens no piemēriem. Leta runā arī, pieņemsim, par savienojumu attīstību gan telekomunikācijas jomā, gan arī dzelzceļa jomā, un, pieņemsim, tāds projekts kā Rail Baltica te ļoti labi iederās, ja viņš runā par ātrgaitas dzelzceļa attīstību starp Eiropas galvaspilsētām. Dace?
Kādi īsti ir iebildumi pret kapitāla tirgus savienības izveidi?
Jā, kapitāla tirgus savienība ir viena no idejām, kas izskan, un stāsts ir tajā, ka šobrīd Eiropā ir ļoti daudz iekrājumu, tiešām pensiju fondos ir ļoti daudz naudas, kas ir sakrātas, vairāki triljoni, un arī, dzen, protams, tas, kas cilvēkiem ir bankās uz krājkontiem, un šo naudu pēc politiķu ieceres varētu tomēr aktīvāk likt un investēt Eiropas ekonomikas attīstībai, bet šķēršļi ir dažādi un, protams, te tiek rosināts, pieņemsim, risināt jautājumu par uzraudzību, un ir lielās valstis, kas vēlētos, lai uzraudzība notiktu centralizētāk un iespējams, ka Francijā, un citas valstis pret to iebilst, sakot, ka tas pamat problēmas būtību nepalīdzēs atrisināt, un viens no kritiķiem ir Īrijas premjers Simon Harris. Paklausīsimies.
Es domāju, ka pāraudzību ir iespējams uzticēt dalībvalstīm, kas to darīs nacionālā līmenī, saskaņā ar Eiropas noteikumiem. Manuprāt, uzraudzības funkciju centralizācijas ideja dažos lielos tirgos neatbilst vairāku dalībvalstu interesēm, jo sevišķi mazo dalībvalstu interesēm.
Un arī zināms, ka no Latvijas arī izskan zināma iebilduma par to, ka tiešām pāraudzības centralizācija neatrisinās problēmas būtību, ka daudz eiropiešu vienkārši ļoti kūtri vēlas ieguldīt vērtspapīros un obligācijās un arī, teiksim, riskēt ar uzņēmumu akciju iegādi.
Jā, Arķom, vēl gribēju vaicāt tev par Ukrainu. Vakar vakarā notika arī valstu līdera diskusijas par palīdzību. Tai izskan solījumi paātrināt munīcijas un pretgaisa aizsardzības sistēmu piegādi. Cik tavuprāt ir tas realistiski?
Šobrīd tiešām izskan solījumi ar uzsvaru uz solījumiem, un šķiet, ka tiešām darbība kustība ir pātrinājusies, un no Vācijas izskan iecera paveidot tādu pretgaisa aizsardzības sistēmu aliansi un mudināt vairākas valstis tiešām, kas vēl nav šādu palīdzību sniegušas, to darīt un darīt to aktīvāk, bet tas būs šo valstu aktīvāka rīcība. Bet nu, pagaidām šobrīd tā Vācijas ideja ir skatīties pēc Čehijas modeļa, kur tās valsti, kas vēlas, var gan paņemt to, kas ir viņu rīcībā, gan arī vajadzības gadījumā iegādāties ārpus Eiropas Savienības. Bet pagaidām jā, te tāda vairāk solījuma un cerības šobrīd izskan.
Paldies Arķenumam Konohovam par komentāru un mēs šobrīd par to, ka aizdomās par spiegošanu Krievijas labā. Šodien Bavārijā Vācijas dienvidos ir aizturēti divi Vācijas un Krievijas dubultpilsoņi. To apstiprinājusi Vācijas prokuratūra. Viens no aizturētajiem esot diskutējis par iespējamiem sabotāžas aktiem pret militāriem objektiem un paudas gatavību Vācijā īstenot uzbrukumus ar spridzināšanu. Šie aresti nebūtu nav unikāls gadījums, jo dažas ziņas par Krievijas spiegu darbībām Vācijā vairāk kārt ir izskanējušas arī jau iepriekš un plašāk stāsta Rihards Plūme.
Vācijas federālā ģenerāla prokuratūra norādījusi, ka divas personas, kuru identitāte pilnībā netiek atklāta, Dīters un Aleksandrs, šo trešdien aizturēti Bairejtā, Bavārijā, Vācijas dienvidos. Policija veikusi kratīšanu gan abu dzīvesvietās, gan darba vietās. Prokurori šo raksturo kā īpaši nopietnu spiegošanas gadījumu. Pēc prokuroru domām Dīters kopš 2023. gada oktobra apmainījies ar informāciju ar personu, kas saistīta ar Krievijas izlūkdienestiem. Abi pārunājuši iespējamus diversijas aktus. Darbības iecerētas, lai kaitētu militārajam atbalstam, ko Vācija sniedz Ukrainai. Vīrietis esot teicis savam sarunu biedram, ka ir gatavs Vācijā īstenot uzbrukumus ar spridzināšanu un dedzināšanu militārās infrastruktūras un industriāliem objektiem. Dīters apzinājis un fotografējis iespējamos mērķus, kā arī militāro transportu, vācot informāciju par potenciāliem uzbrukuma mērķiem, arī ASV armijas objektiem. Izspiegoto militāro objektu vidū esot arī ASV armijas bāze Grāfenvērā, Bavārijā. Tur atrodas nozīmīgs militāro mācību laukums, kur ASV armija apmāca ukraiņu karavīrus, piemēram ar Abrams kaujas tankiem. Prokuroriem ir arī aizdomas, ka Dīters laikā no 2014. līdz 2016. gadam karojas Ukrainā tā dēvētās Donetskas tautas republikas vienībā. Savukārt otrs aizdomās turētais Aleksandrs apsūdzēts par to, ka palīdzējis Dīteram vismaz kopš šī gada marta. Situāciju komentējis tieslietu ministrs Marko Bušmans, norādot, ka šīs aizturēšanas ir kārtējie nozīmīgie izmeklēšanas panākumi cīņā pret Kremļa sabotāžas un spiegošanas aktivitātēm. Abi aresti Bavārijā ir tikai daļa no vairākām skaļām Krievijas spiegošanas lietām, kas kopš 2022. Gada satricinājušas Vāciju. Berlīnē tiek tiesāts bijušais Vācijas izlūkdienesta virsnieks, kurš tiek apsūdzēts par informācijas nodošanu Maskavai. Tāpat pagājušā gada vasarā Koblencā tika arestēts Vācijas pilsonis, kurš strādāja militāro iepirkumu aģentūrā. Viņš tika turēts aizdomās par informācijas nodošanu Krievijas diplomātiem Bonnā un Berlīnē. Savukārt Vācijas maksājumu apstrādes uzņēmuma Wirecard, bijušais priekšnieks, kurš pēc uzņēmuma sabrukuma aizbēga uz Maskavu, tiek turēts aizdomās par spiegošanu Krievijas labā, savarbējot amatpersonas Austrijā, lai tām nodotu sensitīvu informāciju. Rihards Plūme, Latvijas Radio.
Un no Vācijas pārceļamies uz Venēciju, kura mākslas bienālē šodien dienas vidū ir atklāts Latvijas paviljons. Ekspozīciju šogad veido mākslinieca Amanda Ziemele, un šobrīd esam sazinājušies ar kolēģi no kultūras Rondo Laimu Slavu, kura atrodas Venēcijā un bija klāt arī atklāšanās. Sveika, Laima!
Sveiki!
Jā, kā notika?
Jā,
kā notika atklāšana un ko vēsta tad Amanda Ziemeles ekspozīcija?
Jā, es tiešām šobrīd vēl atrodos Latvijas paviljonā, ko šogad veido tātad ekspozīcija Amanda Ziemele. Troksnis šeit ir diezgan liels, bet tas ir tādēļ, ka blakus paviljonā nu pat beidzās Islandes tādi atklāšanas svētki, un līdz ar to es ceru, ka tas pārāk netraucē, bet tomēr šeit atmosfēra šodien ir ļoti darbīga, ļoti rosīga, jo arī vispār ienākot šodien arsenālā, bija tik gara rinda, kāda tā nebija vakar, kad es arī biju šeit. Tā kā interese un tiešām vienmēr uzņem apgriezienus. Un jā, starp citu, Latvijas paviljons Venecijas mākslas bienālē atrodas ļoti centrālā vietā, tūlīt aiz arsenāla lielās izstāžu zāles, kurā šogad tātad izstāda svešinieki visur. Nu, un runājot par Amandas Ziemeles veidoto ekspozīciju paviljonā, jāteic, ka es ierados arī šodien ātrāk, lai vēl ar Amandu pirms tam parunātu par to, kā tad viņas prāta telpa pārcelta šajā reālajā telpā. Un tiešām jāteic, ka tā ir gaiša. Šeit ir liels loks ar vēl diviem mazākiem logiem, un šī gaisma rada tādu brīnišķīgu saspēli ar Amandas darbiem, kuri, kā mēs zinām, ir glezniecība, taču tā ir tāda arhitektūras un, var teikt, performanču mākslas savienojums, jo viņas māksla ir izvietota telpā, tā nav pie sienas, tā ir telpas vidū, tā ir pie griestiem. Šie, kā viņa pati savu būtnes, veido tādu īpašu stāstu, kurā mēs varam kā skatītāji ļauties, un šim stāstam ir dziļa jēga un dziļa doma. Un šodien arī atklāšanā runas tātad teica gan paviljona komisāre Daiga Rudzāte, gan kultūras ministra Agnesa Logina, gan pati māksliniece Amanda Ziemele un kurators Adams Budaks, kurš vēlreiz atgādināja par šo dziļo domu un to, ko vēsta izstādes nosaukums, ko tagad atgādināšu latviski, ak diena, ak nakts, tas ir tik brīnišķīgi dīvaini, un tāpēc kā svešinieks sveicini to. Un par šo sajūtu tad noteikti mēs varam šeit ekspozīcijā runāt, jo arī skatītāji šeit uzkavējas, viņi meklē dažādus skatu punktus un fotografē, un es domāju, ka jūtas labi, jo atsauksmes grāmatā jau ir parādījušies ne tikai vienkārši ieraksti, bet pat ainavu zīmējumi. Un man izstādes atklāšanā bija arī iespēja parunāties ar arhitektu Niklāvu Kurtnieku, kurš ir ļoti palīdzējis un risinājis arī šīs telpas iekārtojumu tādā nozīmē, kā šī gaisma spīd, kā tā atspīd pret darbiem. Un Niklāvs man stāstīja tādu interesantu lietu, ka īpaši šeit pie ūdens, par cik vai ne, mēs esam Venecijā un arsenāls arī šeit pat ir, tad kā šī gaisma pret ūdeni atspīd un kāda tā veido šo, nu var teikt, arī gaismas atspīdumu. Un īpaša gaisma, kas iespīd šeit, šajā paviljonā pa logu, vismaz vasaras mēnešos no 3 līdz 5 esot īpaši. Tā kā varbūt ir vērts par to padomāt, braucot uz Latvijas paviljonu. Un arī Niklāvs uzsvēra to, ka mākslas bienāli ir ar lielāku tādu brīvību idejas apmaiņu nekā, piemēram, arhitektūras bienālis, kur viņš uzskat, ka ir vairāk tāda informācija. Tā kā šeit var sastapt dažādas viedokļas un dažādas cilvēkus, un starp citu atklāšanā man bija brīnišķīga iespēja aprunāties ar Amandas Ziemeles pedagogu no Drēzenes mākslas akadēmijas, kur Amanda ir arī studējusi. Un, protams, kā jūs varat iedomāties, pedagogs bija bezgala lepnas un priecīgs.
Ko tu vari teikt par tādu kopējo atmosfēru un vispār, kas izskan bienāles apmeklētāju vidū, ko noteikti nevajadzētu palaist garām?
Nu, nevajadzētu palaist garām, jā, tas tiešām šeit ir tāda ātra saruna, ko tu esi redzējis un ko man vajadzētu redzēt. Nu, tad vairāk cilvēki man šodien teica, ka noteikti vajag redzēt Igaunijas nacionālo paviljonu. Tas ir izvietots vienā no baznīcām, un tas neatrodas šeit, tajā centrālajā arsenāla vietā, bet ko ir vērts redzēt, jo tā igauņu mākslinieca, kas veido ekspozīciju, Edita Karlsone, ir tiešām radījusi tādu noskaņotu un pārdomām dziļu to atmosfēru, to noskaņu šajā Igaunijas nacionālajā paviljonā. Es zinu, ka televīzija dosies arī uz Lietuvas nacionālo paviljonu, kur ir tāda grupu izstāde ar nosaukumu Iekaisums, kas arī varētu būt interesanta, bet man teica, ka noteikti jāredz ir Vācijas paviljons, kurā esot performatīvs notikums, un tas esot obligāti jāredz. Bet šis obligāti, es domāju, ir nosacīti, jo tātad izstādē būs 88 nacionālās dalības vēsturiskajos paviljonos. Gan Arsenālā, gan Giordānī un Venecijas pilsētas centrā. Es jau esmu arī braucot šurp jau pamanījis vairākus, kuros neesmu vienkārši laika trūkuma dēļ vēl iegriezusies. Tā kā apskatīt. Šeit ir milzums daudz, visu noteikti nevar paspēt, bet, ja ir vēlēšanās, tad šeit var sajust tādu mākslas brīvības un tiešām, kā Niklaus Kurtnieks šodien teica, tādu mākslas koncentrātu, laikmetīgās mākslas koncentrātu.
Un tad pati bienāles atklāšana?
Tāda oficiālā atklāšana ir 20. aprīlī. Protams, tā ir tāda oficiāla atklāšana, kā mēs zinām, tad šīs trīs pirms atklāšanas dienas ir ļoti svarīgas mākslas profesionāļiem, žurnālistiem, visiem ieinteresētajiem, kuri nu, šeit vienkārši plūst, nu, kā šodien es vēroju, tas ir kaut kas neapsverams, tik daudz cilvēku šeit redzēt. Bet no 20. aprīļa skatītājiem jebkuram līdz pat novembra gandrīz beigām.
Paldies kolēģai Laimai Slavai no Venēcijas, tātad oficiālā bienāles atklāšana 20. aprīlī, bet arī šīs dienas ļoti būtiskas un šodien atklāts Latvijas paviljons. Iespējams, ar mākslu cieši saistīt varētu būt arī Rīgas centrāla tirgus nākotnes vīziju. Un kādam tad nākotnē būtu jāizskatās Rīgas centrāla tirguma par to šodien tiks spriests plašākā diskusijā gan par iespējamo modernizāciju, gan arī to, kā tirgus funkcijas varētu paplašināt. Galvenais priekšnoteikums gan ir saglabāt centrāla tirgus vēsturisko funkciju tirgošanos. Tā intervijā Latvijas radio raidījumā labrīt kolēģiem Artai Skujai un Laurim Zvejniekam sacīt tirgus īpašnieces Rīgas domas uzņēmuma Rīgas nāme valdes priekšsēdētāja Baeba Beatrise Sleže.
Tā vēl aizvien ir vistiešākā saikne pircējiem ar pārdevēju, īpaši vietējiem zemniekam ar vietējo pircēju. Tā ir tradīcija, ko starp citu arī Eiropas tirgi šobrīd ļoti aktualizē. Runājot ar kolēģiem ārzemēs, tā ir viena no tām lietām, kur ir ļoti svarīgi paturēt prātā, ka šī tirgošanās tradīcija ir vēsturiska. Tās ir ne tikai šīs ēkas, kuras mums ir skaistas un pašā pilsētas centrā un būtu jāuztur kā UNESCO mantojums pilsētas ietvaros, bet arī šī tirgošanās tradīcija. Bet skaidrs, ka tik liels tirgus savukārt tikai pārtikas tirdzniecībai vai arī citu piedarošos preču tirdzniecībai, kā mēs esam ieraduši, arī tam iedzīvotāju skaitam, kas ir Rīgā, vairs nav nepieciešams. Līdz ar to mums ir jāmeklē arī citas funkcijas, kas var šo telpu un apkārtni piepildīt.
Nu, daļa apkārtnes jau pieredze pārveidas, rūpniecības tirgus šobrīd pamazām pārvēršas par būvlaukumu, vai kaut kas tikpat kardināls varētu skart arī centrāla tirgus, nu, to daļu, ko mēs šobrīd redzam?
Rūpniecības tirgus, es teiktu, ka piedzīvo šobrīd tādu atjaunošanos, atzimšanu, mēs plānojam, ka tur būs gan papildus stāvvietas, gan arī būs modernākas, mūsdienīgākas telpas tieši rūpniecības tirgus vajadzībām, kas ļaus atbrīvot vienu no mūsu paviljoniem tieši šīm te precēm. Tā kā tā ir tāda laba ziņa rīdziniekiem noteikti. Savukārt par tām pārējām lietām ir jāskatās, ja? Tādēļ arī mēs veidojam šo koncepciju kopā ar profesionāliem cilvēkiem, kas ir gan pilsētu plānotāji, gan arī cilvēki, kas pēta to, kas notiek citās vietās, un tad mēs varam arī skatīties, kas ir tās funkcijas, ko tur ielikt.
Bet cik tās vietas ir par daudz tirgošanās,
tradīcijas uzturēšanas?
Nu, es varētu teikt, kā tajās vecās anekdotēs, cik vajag, ja? Bet šobrīd jau mēs strādājam ar 4 paviljoniem no 5. Tas bija tādēļ, kad mums bija jāremontē sakņu paviljonu jumts. Un īsai pavisam atkāpēji lūdzu paskatieties uz sakņu paviljonu atremontēto jumtu. Nav daudz tādu objektu Latvijā. Faktiski tādā pašā veidā ir atjaunots tikai Rundāles pils jumts. Viņš bija pilnīgi jārestaurē atbilstoši arī senajai tradīcijai un tam ierobežojumam, kas ir uzlikts no UNESCO puses. Tā kā jumtu lūdzu paskatieties.
Nu bet, labi.
Bet mēs no telpas, par telpu runājot, mums šobrīd ir vairāki scenāriji. Viens no scenārijiem varētu būt tāds, piemēram, kad esošais gaļas paviljons vairs netiek izmantots pārtikas tirdzniecībai.
Tas ir tas, kas tā nostāk.
Tas, kas ir viens, kas ir atsevišķi, jā, kas ir arī vislielākais. Un pārtika savietojas 4 paviljonos un iespējams vēl pat paliek brīva vieta vēl kaut kam citam. Ir variants, kad varētu tikpat labi pārtika savietoties tajā nostāku paviljonā, gaļas paviljonā un vienā tuvākajā paviljonā, kas ir no tiem 4. Tā kā tie varianti ir dažādi. Un vēl ir jautājums par to, kas pilsētā ir nepieciešams no telpām, kādām funkcijām, kur ļoti labi šos te paviljonus varētu izmantot.
Tālūk Rīgas nami valdes priekšsēdētāja Baeba Beatrise Sleže. Un
Tagad gan sportiskā gaisotnē, jo ar pirmo maču šovakar sāksies Latvijas sieviešu basketbola līgas finālsērija. Tajā šo sezonu tiksies TTT Rīga un Rīgas Stradiņa universitāte. Vairāk par šo dueli tūdaļu gatavs stāstīt kolēģis Mārtiņš Kļavinieks, kurš pievienojas tiešraidē. Sveiks, Mārtiņ! Kāds tad bija katras finālistes ceļš līdz titulsērijai?
Jā, sveiki Dāts un sveicināt arī Latvijas radio klausītāji. Jāsaka tā, ka viens pusfināls, kur TTT Rīga tikās ar Daugavpils universitāti pārliecinoši negloži basketbola terminoloģijā sakot, bet piesaistot termins no futbola vienos vārtos, tur TTT Rīga kā favorīte ļoti pārliecinoši pārspēja abos mačos Daugavpilietis un iekļuva finālā bez nekādām ierunām vai klupieniem vai cēlmiem pa ceļam. Tiesa, nu jā, otrais pusfināls bija spraigāks, tur maksimālais spēļu skaits 3, jo jāizcīna divas uzvaras, tātad sērijā līdz divām uzvarām rit šīs te sērijas, un tur RSU komanda, jā, ar 2-1 sērijā pārspēja Liepāju, un tur tik tiešām bija ko redzēt, un tur bija cīkstiņš pamatīgs, vien, piemēram, spēle noslēdzās tikai ar 2 punktu starpību, un līdz ar to tas vien jau kaut ko pasaka arī par kopējo sēriju, bet, jā, nu, tagad šīs abas komandas, viena it kā ļoti viegli, otra ar pamatīgu cīņu, tiksies finālā. Dāce?
Nu jā, TTT neapšaubām ir favorīte. Kas ir tie RSU argumenti šajā cīņā, lai tomēr sagādātu kādu intrigu?
Jā, nu numur viens, tas ir sezonas beigas, iespējams, ka TTT, kur spēlēja gan Baltijas līgā, gan arī Eirokausā, kaut kāds nogurums, nu nevis iespējams, bet pavisam noteikti ir sakrājies, gan fiziskais, gan morālais, nu un kaut kāda noguruma fona vai varbūt pat neliela nenoskaņošanos, iespējams, ka RSU var kaut ko paveikt un izdarīt, bet protams, ka neapšaubāmas varības ir TTT spēlētājs, tie arī jāceras, jā, ka nav jau pirmā tikšanās reize šīm abām komandām, un tās viena otra ļoti labi pārzina, ir spēlētājs, kas ir bijušas gan vienā komandā, gan otrā, līdz ar to tur ir arī daudz iepriekšējās vēstures šo vienību starpā.
Nu jā, tas arī ir tas, ko gribēju vaicāt, kādi ir bijuši tie līdšanējie rezultāti abām komandām tiekoties?
Jā, divas spēles bijušas, tas Baltijas basketbola līga šajā sezonā 14. oktobrī un 8. decembrī, pirmā 14. oktobra cīņa ļoti labi sākās arī SU komandai. Pat 16 punktu pārsvars bija, kas bija ārkārtīgi pārsteidzoši pret TTT slikts sākums, bet beigās tomēr viss nostājās savās vietās un jā, TTT Rīga izcīnīja pārliecinošu uzvaru, gandrīz 20 punktu pārsvars. 8. decembrī gāja viss kāpēc bez mazvai scenārija, tur TTT bija vadībā jau no paša sākuma, līdz ar to, jā, nu tā ir gājis līdz šim, Dāce.
Jā, nu, saliksim punktus uz it, cik tad, līdz cik uzvarām ritēs finālsērija un kad varētu tikt kronētas čempionis?
Finālsērija tāpat kā pusfināli līdz divām uzvarām vienai komandai, pirmā spēle tātad šovakar 8. vakarā, otrā sestdien 4. dienā, tā arī varētu būt tā diena, kad iespējams jau šampanietis līs konfetī birs no griestiem Daugavas sporta namā un TTT iespējams, ka cels šo kausu virs galvas, jo tā būs otrā spēle, ja protams viņas uzvarēs šovakar un arī sestdien, tad tas notiks, bet arī sūcēr, protams, ka izdosies sēriju pagarināt, bet ko tad par šo sēriju saka Nacionālās informācijas aģentūras Lete sporta žurnālista Paula Vucena. Ieklausamies to, viņa uzskata, ka ir labāks formāts par uzvaru sērijā līdz diviem panākumiem.
Man liekas, ka pat ļoti labs formāts ir arī fināla četrinieka turnīra. Manuprāt, bija arī sieviešu līgai vienā no sezonām. Man liekas, ka tieši tad var vairāk tos pārsteigumus sagādāt spēcīgākajām komandām nekā tad, ja ir sērija līdz kaut cik uzvarām. Nu, es ceru, ka RSU pēc pusfināla sērijas, kurā tomēr uzvarēja tikai 3 spēlēs, būs noķērušas kaut kādu to savu spēles ritmu, dabūjušas arī pārliecību, kas varētu nostrādāt arī pret TTT Rīgu, kas savukārt ir uzvarējusi līdz šim visās spēlēs Baltijas līgā un arī tagad sieviešu līgas izslēgšanas spēlēs. Varbūt viņas kaut kur būs atslābinājušās, kaut kur jau tā kā nenopietnāk tam pieies un varbūt RSU tomēr kaut ko var likt pretī arī tam.
Jā, tālāk Nacionālās informācijas aģentūras Leta sporta žurnāliste Paula Vucena izteica savas domas par Latvijas basketbola līgas finālsēriju, kas sāks jau šovakar. Dāce?
Jā, nu tad čempionis varētu tikt kronētas kad?
Es teiktu, ka visticamāk tā būs sestdiena, kad otrā sērijas spēle 4 dienā tā sāksies Daugavas sportnamā, bet protams, ka viss var būt un iespējams, ka RSU arī vienā mačā tomēr triumfē un tad sērija ievelks līdz maksimālajiem 3 mačiem, bet es vairāk vismaz savu kārtu liktu uz sestdienu.
Nu redzēsim, vai tavas prognozes piepildīsies. Paldies Mārtiņam Kļaviniekam. Ar to tad arī šobrīd izskan raidījums pēcpusdienu, to producēja Ilze Aginta, ieraksts montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Mārtiņš Paeglis un ar jums sarunājās Dace Pēkšēna. Vēl atgādināšu dažus no šīs dienas tematiem. Vācijā ir aizturēti 2 Krievijas spiegi aizdomās par spridzināšanas un sabotāžas plānošanu pret militāriem objektiem. Un Saima lem, ka skolēni varēs atteikties no krievu valodas kā otrās svešvalodas un izvēlēties citu. Tas gan pagaidām vēl 2. lasījums, nākamdaļ paredzēts 3. Bet ēterā mēs tiekamies atkal rīt.